Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Charleston នៅពេលប្រទេសអាមេរិកកាន់មរណទុក្ខជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់សម្លាប់ក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយកន្លែងរូបថតរបស់ឈ្មោះDylan Roof និងសេចក្តីថ្លែងប្រកាសពុជសាររបស់គាត់បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាម website លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកជាមួយការអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱននិងភាពផ្លែកផ្លែកគ្នា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានគណៈបករីឯអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ពីររូបទៀតជាអនុប្រធានគណៈបកហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel AME African Methodist Episcopal Church នៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដើម្បីសម្ដែងការគោរពនិងមរណទុក្ខដល់ពួកជនមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការបាញ់សម្លាប់ពួកបរោះនិងស្ត្រីស្បែកខ្មៅ9នាក់កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Dimas Salaben Berrios អាចារ្យសាសនាប្រតេស្តង់នៃព្រះវិហារគឺសាសនា Infinity Bible Church នៅ Brooklyn New York បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាន់មរណទុក្ខក្នុងទីក្រុង Charleston ថាជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការពុះពៀសំអប់ខាងពុទ្ធសាសន៍ហើយមកជួបជុំគ្នាជាសហគមន៍មួយលោកបានធ្វើការសម្ងំសម្រងនិងពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តនៅពេលក្រុមមនុស្សនេះស្ថិតនៅទីនោះដែលមានសីតុណ្ហភាពដល់39អង្សាសេលស៊ីសរូបថតរាប់សិបដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញឈ្មោះ Dylan Roof ជន់ជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាន់ទង់ជាតិ Confederate flag នៃពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនិងដុតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានត្រូវចេញផ្សាយជាមួយអត្ថបទប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍មួយចំនួនតាមគេហទំព័រជ្រុលនិយមមួយរូបថតចំនួន60មានរូបបញ្ចូលរូបថតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញឈ្មោះ Roof កាន់ទង់Confederate មួយនឹងមានរូបបង្ហាញគាត់កាន់កំភ្លើងខ្លីមានមាត់ត្រែទំហំ45គាត់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តកំភ្លើងដៃស្តៀងគ្នានេះនៅក្នុងការបាញ់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនានោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនរណាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរូបថតទាំងនេះឬផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកជាមួយការអំពាវនាវសាកលមួយដើម្បីរំលឹកដល់ស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់មនុស្សជិត60លាននាក់ដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានគីមុនបានសុំដល់សហគមន៍សាកលឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភាពជាមនុស្សជាតិរួមគ្នារបស់យើងនៅពេលដែលប្ររូបការអត់ឱននិងភាពផ្លែកផ្លែកគ្នាលោកបានភ្ជាប់ចាក់ឡាចលនៃទេសន្ត្រប្រវេសមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទៅនឹងសង្គ្រាមកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះមានន័យថានៅពេលសប្តាហ៍នេះមនុស្សម្នាក់ ក្នុងបណ្ដាមនុស្សរៀងរាល់122នាក់ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ជាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឬជាជនស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាជាមធ្យមភាពមនុស្ស42,500 នាក់បានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាអត្រាមួយកើនឡើង4ដងលើសការពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានគីមុនក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញកាលពីឆ្នាំទៅវិញកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងរ៉ាងគូនប្រទេសភូមាថាលោកសៃអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកលោកសៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការបោះឆ្នោតទូទៅនៅឆ្នាំនេះអាចត្រូវពន្យារពេលលើកទៅធ្វើនៅពេលក្រោយប្រសិនបើមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអតីតជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel រូបនេះមិនបាននិយាយចំទេក៏ប៉ុន្តែគេបានឃើញថាមានអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយមួយចំនួនរវាងពួកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះនៅពេលមានកំណើនមនុស្សសញ្ចេតនាជាតិនិយមរបស់ក្រុមពុទ្ធសាសនិកជននៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះចលនាមួយនៃក្រុមប្រសងព្រះពុទ្ធសាសនាស្នេហាជាតិជ្រុលកំពុងធ្វើសន្និសីទមួយដែលមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកសេអង្សាសុជីបានមានប្រសាសន៍នៅពេលបើកសន្និបាត2ថ្ងៃរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាភូមិនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅក្នុងការប្រជុំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៃពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកលោកសេអង្សាសុជីបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិរភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះលោកស្រីចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមពេលកំណត់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាន់ដាហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាអាជ្ញាធរបាននិយាយថាគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រៅពីបានរត់គេចខ្លួនពីលទ្ធភាពនៃការមានកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយបានរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្លាប់និងមានរបួស8នាក់ទៀតគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះត្រូវចំឡានវ៉ានរបស់គ្រួសារនេះនៅក្នុងស្រុកម៉ាជានៃខេត្តហែលម៉ាន់ដែលជាសម្បុកមួយរបស់ពួកតាលីបានលោកណាប៊ីលចាន់មុកឡាក់ខៃលមេប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះហើយមានហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងថែមទៀតលោកមហាម៉ាត់សាលីដែលជាញាតិសន្តានគូសានេះបាននិយាយថាគូសានេះបានរត់គេចខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្រោយពីបានឮថារដ្ឋាភិបាលអាចបើកធ្វើការវាយលុកមួយនៅទីនោះលោកសាលីបានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះលោកជាថាញាតិសន្តានលោករហូតដល់21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគ្មាននរណាទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេជាអាឡេជីពួកតាលីបានដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវដោយយកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទោះណាជាជួនកាលគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅពេលយានយន្តស៊ីវិលបើកកាត់ទីនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពួកជនស៊ីវិលទៅវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបករីឯអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណៈបកកាន់អំណាចនេះគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងលោកសៃឈុំប្រធានពិសភាត្រូវបានជ្រើសរើស ជាអនុប្រធានបកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃគណៈបកនយោបាយខ្មែរមួយនេះលោកហុលរស្មីនីវីអេជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានបកពេញច្បាប់របស់ខ្លួនគឺមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពិធីបូជាសពលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្និបាតបកមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងកន្លះដែលរៀបចំឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់បកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកចំនួន506នាក់ក្នុងចំណោម508នាក់បានបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈសម្ងាត់និងជាកញ្ចប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំបកទាំង3រូបនេះហើយលោកបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំ3រូបនេះលោកសាយឈុំនៅបន្តជាអគ្គលេខាបកដដែល
សម្ដេចទាំង3គឺសម្ដេចតាជូហ៊ុនសែនលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកសម្ដេចសខេងនិងសម្ដេចសាយឈុំបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានគណៈបកទាំង4បាទ
ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកគឺពុំមានអ្វីប្លែកទេចំពោះអ្នកតាមដាននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសជាចំហដោយខ្លួនលោកកន្លងមកថាលោកបានដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនជាយុគមកហើយនៅពេលលោកជាស៊ីមនៅមានជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរធ្វើការកត់សម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីការបោះឆ្នោតនេះគឺការជ្រើសរើសលោកសាយឈុំនិងលោកសខេងធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានបញ្យល់ថាការលើកអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយនិងជាការចង់បានរបស់ប្រធានគណៈបកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនេះទទួលបាននូវតុល្យភាពអំណាចស្មើគ្នាក្នុងការដឹកនាំបកហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺលោកសាយឈុំនៅបន្តធ្វើជាអគ្គលេខាបកនៅឡើយខណៈដែលលោកសខេងទើបតែបានបាត់បង់នៅបងថ្លៃរបស់លោកគឺលោកជាស៊ីម
និយាយហេតុអីបានជាសម្ដេចនាយកមានតែអនុប្រធាន6ព្រោះមិនអាចឲ្យអ្នកណាមកស្ដារគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់មានទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងទីវាមានតរយៈទៀត2ស្មើគ្នាទី1មានហៅថាជាប់សាច់នេះដែលសំចៃខាងទៅហ្នឹងហើយម្ខាងទៀតជាអគ្គលេខាធិការហើយនិយាយពីទួលទីនិសុងរដ្ឋអាយដាមសៃឈុំគឺពំជៀនព្រោះអង្គទេសន្និបាតក៏ទទួលអង្គទេសបញ្ញត្តិប៉ុន្តែនិយាយអំពីជើងក្រមរបស់អាយដាមសោកទេគាត់មានរឿងមកជាព្រោះគាត់មានជើងក្រមច្រើនជាងអាយដាមសៃឈុំអានោះបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ
លោកសុកទូចបានថ្លែងដែរថាអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាជនក្រោយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធនេះល្អឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើលោកហ៊ុនសែន
វានៅលើខន្តៈសម្រាប់ហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកគឺជាបើនិយាយពីដំណ័យលោកជាខែអកេសថាតាំងពីដើមមកវាមិនមានបញ្ហាទោះបីជាសម្រាប់ទីលោកជាប្រធានគណៈបកហើយមានពាក្យមួយគេនិយាយលេងទេគឺថាសម្រាប់ជាស៊ីមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្ដេចនាយកលោកដើរតួនាទីជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជន
រីឯលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមយល់ថាការលើកលោកសាយឈុំនិងលោកសខេងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការប្រជែងអំណាចគ្នានិងការរក្សាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបកដែលកាន់កាប់អំណាចដ៏យូរឆ្នាំមកនេះ
វាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានភាពរឹងមាំទេមានភាពខ្វយស្រួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាការសមាហរណកម្មអំណាចរៀបចំយន្តការនេះអាចនឹងពន់បើជាងមុន
លោកកែមលីអះអាងថាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំង3នេះនឹងមិនអាចទាញយកការគ្រប់គ្រងបានច្រើនមកដល់គណៈបកនេះវិញនោះទេដោយសារបែបផែននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរបស់គណៈបកនេះនៅមានលក្ខណៈកុម្មុយនីសនៅឡើយ
ខ្ញុំមើលទៅបើទោះបីជាមានcompromise បានន័យថាសមាហរណកម្មអំណាចដើម្បីឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែរបៀបមិនបើកចំហរបៀបមិនមានប្រជាធិបតេយ្យរបៀបមិនមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងបកឲ្យទៅជាបកមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាសម័យនេះប្រប ាកប្រកួតប្រជែងណាពីព្រោះពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងត្រូវការសមត្ថភាពត្រូវការគណៈបកដែលមានលក្ខណៈវិជាសិកស័យប៉ិនប្រកបហើយគាត់ចង់បានចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាដាក់អត់ទាន់សម័យនិយាយរួមទៅគណៈបកដែលនៅវប្បធម៌កុម្មុយនីសអត់ទាន់សម័យទេ
លោកបន្ថែមថាការដែលលោកហ៊ុនសែននៅបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិននាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនដល់សង្គមកម្ពុជាដែលយាយីដោយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនោះទេ
បញ្ហាសង្គមនៅតែស្ងួនជាងនេះជំងឺសង្គមនៅតែដដែលហើយជាពិសេសជំងឺញៀនអំណាចហ្នឹងវានៅតែលងអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយខ្មែរជារៀងរហូតប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនេះមិនខំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្មេង
លើសពីការអធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមទាំងពីររូបនេះតែកតិននឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដ៏យូររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកនេះបានទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលស្ថិតជាឧបករណ៍នយោបាយអំពើពុករលួយបកពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរសាធារណៈការប្រើប្រាស់អំណាចជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាដើមអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកទើបបានរកឃើញថាយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកសុកអេសានតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំលើការកែប្រែរាល់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងបម្រើពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយលោកពន្យល់ថាន
េះគឺថាយើងបានលើកគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវប្បធម៌ទាំងសង្គមកិច្ចហើយនិងសេវាសាធារណៈដែលគណៈបកត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះយើងដឹងហើយថាសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនដែលក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលនេះគឺថាមានទាំងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏មានអញ្ចឹងទេការណែនាំរបស់សម្ដេចប្រធានគឺណែនាំដល់លើការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយឲ្យជំរុញឲ្យមន្ត្រីដឹកនាំតាមស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនានាតាំងពីថ្នាក់បានរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈឲ្យធានាបាននូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និបាតបកនេះនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយនៅពេលដើរចេញពីស្នាក់ការកណ្ដាលបកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានផ្ញើជាសារជូនពរនិងអបអរតាមរយៈសារលិខិតនាពេលក្រោយមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិស្សិតមួយចំនួនបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកប៊ុនពេញហុយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចូលរួមយកព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងផនបុកផាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាមួយនឹងលោកពេញហុយអំពីការតាំងពិព័រណ៍សន្តិភាពនេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំផនបុកផានៃ VOA នៅទីនេះជាមួយលោកប៊ុនពេញហុយដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពេញហុយបានទៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការតាំងពិព័រណ៍ដែលហៅថាទូនីតិរបស់យុវជននៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពអាស៊ានជំរាបសួរលោកពេញហុយ
ជំរាបសួរកញ្ញាបុប្ផា
តើលោកអាចរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការតាំងពិព័រណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានទេចា
៎ការពិព័រណ៍ថ្ងៃសៅរ៍នេះយុវជនខ្មែរចំនួន16នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ការកសាងសន្តិភាពមកពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរបស់អង្គការក្តីកតនាឥឡូវនេះពួកគេបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍សន្តិភាពជាលើកដំបូងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឯវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតសន្តិភាពនិងបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយទំនាស់ទៅដល់យុវជនដទៃទៀត
តើមានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតទេលោកពេញហួយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎
ក្រុមយុវជនទាំង16នាក់នេះបានធ្វើការបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើអំពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងថៃអង្គការនានាដែលបានធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រឹកមិញនេះដែរបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការសម្ដែងរឿងខ្លីៗដែលបង្ហាញពីឫសគល់និងរបៀបក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ផងដែរ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានផ្តិតបាត់ដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រគំនិតលើកកម្ពស់សន្តិភាពនេះ
តើកម្មវិធីនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកចូលរួមក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរលោកពេញហ៊ុយ
អ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យយុវជនក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមដទៃទៀតយល់និងដឹងអំពីតួនាទីរបស់ពួកគេនិងយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនៅពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ានឈានចូលមកដល់នាចុងឆ្នាំ2015នេះ
អរគុណលោកប៉េងហ៊ុយដែលបានផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំផនបុប្ផានៃ VOA ភ្នំពេញ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យោធានៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីនៅភាគឦសាននៃប្រទេសដែលជាទីចាប់កំណើតនៃក្រុមបះបោរបូកូហារ៉ាមលោកគ្រីស្ទែនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំនៅទីក្រុងដាកាអំពីមូលហេតុដែលចាំបាច់ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្លួយសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសដ៏សំខាន់លើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីក្នុងយុទ្ធនាការរយៈពេល6ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តច្បាប់សារៀដ៏តឹងរឹងទាក់ទងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញភាគឦសាននៃប្រទេសនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាចូលការដំណើរការ២ខែមុនលោកបានប្រកាសថាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់យោធានីសេរីយ៉ាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងអាប៊ូជាទៅទីក្រុងម៉ាឌូហ្គូរីជាទីក្រុងដែលពួកបូកូហារ៉ាមបានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារហើយបានព្យាយាមពង្រីកក្រុមរបស់ពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកយ៉ែនសែនភៀនៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខមូសខុនមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងបាននិយាយថាវាជាជំហានមួយដ៏វែងឆ្ងាយដែលមិនទាន់បានសម្រេចបាននៅឡើយសម្រាប់យោធានីសេរីយ៉ាន
េះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវាជាការវិវត្តដ៏ឆ្លាតវៃមួយនិងគួរដែលត្រូវបានធ្វើជាយូរមកហើយទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះក៏ដោយប៉ុន្តែវាគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលនឹងអាចកាត់បន្ថយការសម្រេចចិត្តតាមបែបការិយាធិបតេយ្យវានឹងបង្កើនល្បឿននៃដំណើរការនេះហើយវានឹងក្លាយទៅជាការជំរុញមួយដល់ពួកទាហានដោយសារពួកគេដឹងថាមេបញ្ជាការពួកគេក៏ពិតជានៅនឹងកន្លែងនោះដែរ
លោកប៊ូហារីបានប្រើប្រាស់ករណីពួកបូកូហារ៉ាមដើម្បីយកជ័យជំនះលើអតីតប្រធានាធិបតីគុតឡាក់ចនថានដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីក្រុមបូកូហារ៉ាមមួយនេះអាចរាតត្បាតយ៉ាងទូលំទូលាយនៅភាគឦសានទើបតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ាកាលពីខែមិនាដែលទឹកដីភាគច្រើនត្រូវបានវាយយកមកវិញដោយមានការគាំទ្រពីទាហានមកពីប្រទេសជិតខាងនិងទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសលោកអាល់កាស៊ីមអាឌូកាឌីអ្នកកសែតអៃក្រេតនិងជាអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនិយាយថាដោយសារបុគ្គលិករបស់លោកប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរបស់ពួកបាក់បោនោះលោកប៊ូហារីគួរតែគ្រប់គ្រងលើការចំណាយប្រាក់និងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកទាហានបានប្រើ
គ្មានការត្រួតពិនិត្យអន្តរតែសោះតកតងនឹងការចំណាយផ្នែកការពារហើយក៏គ្មានការត្រួតពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំង និងពួកបះបោទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនៅទីនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពគឺលោកដឹងថាតើរឿងទាំងនេះត្រូវរៀបចំដោយរបៀបណា
លោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីនិងឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនរបស់លោកបានកាត់បន្ថយការងាររបស់ពួកគេបានយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីការបើកសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាមកក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនរួមទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងការបាញ់គ្រាប់បែករ៉ុកកេតនៅទីក្រុងម៉ាឌូហ្គូរីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស16លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង6លើកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅចន្លោះម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ Operation Inherent Resolve កងយន្តហោះវាយប្រហារកងយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងកងយន្តហោះដែលត្រូវបញ្ជាឲ្យហោះហើរពីចម្ងាយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស16លើកនៅជិតទីក្រុងបេជីហ្វាលូជាម៉ាក់មូម៉ូស៊ូលរ៉ាម៉ាឌីស៊ីនជានិងទីក្រុងតាល់អាហ្វាតាមការយល់ព្រមរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីកងកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារលើទីដៅនៅជិតទីក្រុងហាសាការ៉ាកានិងតាល់អាប់យ៉ាត់ដោយបានបំផ្លាញយានជំនិះនិងទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងប៉េកាំងថាអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីប្រជុំជនមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស13នាក់ដែលបានឃាត់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅពួកមន្ត្រីនិងពួកប៉ូលីសហើយបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនិងអគារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចំនួនមួយអំពីការស្លាប់នៃស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់អំពើហិង្សានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមិនទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់សាធារណជនចិនដល់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់សេចក្តីរឿងចំនួនហើយបង្កើនអរិភាពដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរការពិធីសុកអាជ្ញាធរស្រុកស៊ុងហ្វេងក្នុងខេត្តហ៊ុនណានបានទៀមទាក្នុងកំណត់សម្គាល់សាធិណៈមួយឲ្យពួកបង្កវិបត្តិបង្ហាញខ្លួនដល់អាញាធោចិត្តធ្ងន់នឹងការអត់ឱនទោសអំពើហិង្សាមានឡើងក្រោយការស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនារបស់អ្នកស្រីកៅហួយអាយុ28ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលស្រុកនេះនិយាយថាការរកឃើញជាផ្លូវការគឺថាគាត់ស្លាប់ដោយសារការពុលថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក៏ប៉ុន្តែញាតិសន្តានគាត់មានការសង្ស័យហើយទៀមទាឲ្យដឹងថាប្តីគាត់មានមុខនីតិក្នុងការស្លាប់របស់គាត់ឬទេផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថានៅពេលសប្តាហ៍នេះមានជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងជាង1200នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.